Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Molitveni namen za maj 2025 za delovne pogoje. V Mehiki na tisoče mladih ponovno prisluhnilo papežu Frančišku. Informacija Mateja Brunija glede 10. generalne kongregacije in glede začetka konklava. Kardinal Mamberti, papež Frančišek, do konca zve svojemu poslanstvu. Slovenska Karitas letos praznuje 35 let delovanja. V zahvalo za pretekla leta in priprošnjo za naprej so poromali k Mariji Pomagaj na Brezje. O letni objavi namenov molitve za 2025 nas je papež Frančišek povabil, naj v maju molimo za delovne pogoje. Svetovna mreža molitve polaga v gospodove roke poslanstvo novega papeža in nadaljuje svojo apostolsko nalogo tako, da izroča Bogu izzive človeštva in poslanstvo cerkve. Ta mesec postimo, da nas ta video navdihne z besedami zadnjih treh papežev, Frančiška, Benedikta XVI. In svetega Janeza Pavla II. Molitveni namen za maj 2025 za delovne pogoje. Med eno od splošnih audienc leta 2022 je papež Frančišek rekel, evangelista Matej in Marko, Jožefa imenujeta mizar ali tesar. Jezus je opravljal poklic svojega očeta. Šlo je za težak poklic. Z ekonomskega vidika ni zagotavljal velikega zaslužka. Ob tem biografskem podatku o Jožefu in Jezusu je pomislil na vse delavce sveta. Delo, je dodal papež Frančišek, je maziljenje dostojanstva. Kar ti daje dostojanstvo, ni prinesti domov kruh. Kar ti da dostojanstvo je, da zasluži za kruh. Tudi papež Benedikt XVI, ko se je obrnil na vse delavce med praznikom svetega Jožefa delavca leta 2006, je poudaril, da je delo primarnega pomena za izpolnitev človeka in za razvoj družbe. Zato je nujno, da se ga vedno organizira in izvaja o polnem spoštovanju človekovega dostojanstva in o službi skupnega dobrega. Istočasno, je opozoril papež Benedikt, pa je nujno, da se človek ne pusti zaslužiti delom, da ga ne malikuje in da se ne domišlja, da je v njem našel končni in dokončni smisel življenja. In sveti Janez Pavel II. Je med obhajanjem jubileja delavcev leta 2000 dejal, da jubilejno leto kliče k ponovnemu odkrivanju pomena in vrednosti dela. Poziva tudi k odpravi gospodarskih in socialnih neravnovesij, ki obstajajo v svetu dela tako, da se vzpostavi pravična hierarhija vrednot, dostojanstvom delavk in delavcev na čelu, z njihovo svobodo, odgovornostjo in sodelovanjem. Janez Pavel II. Je na to pozval, naj se sanira krivične situacije, in naj se ne pozabi tisti, ki trpijo zaradi pomankanja zaposlitve, zaradi premajhne plače ali pomankanja materialnih sredstev. Molimo, da se bo preko dela vsaka oseba uresničila, da se bodo družine z dostojanstvom vzdrževali in da bi družba postala bolj človeška.
V središču mehiškega glavnega mesta Ciudad de Mexico se je več tisoč mladih zbralo na festivalu Vite Fest. V središču pozornosti je bilo predvajanje videosporočila, ki ga je papež Frančišek namenil udeležencem istega festivala leta 2024.
Sí, que ustedes están reunidos en el Zócalo. Y están reunidos para recibir y dar.
Vem, da ste se zbrali na trgu Sokalo. Zbrali ste se, da bi sprejemali in dajali, je sveti oče mlade udeležence Festivala življenja nagovoril lansko leto. Tu niste zato, da bi bili tiho, ampak da bi delali hrup, da bi premaknili stvari, z veseljem, da bi prejeli sporočilo in ga posredovali. Hvala vam, da ste pripravljeni delovati, kajti na svetu je veliko slabih stvari in moramo jih popraviti, vendar pa je tudi veliko lepih stvari in med temi ste vi, ki ste se tukaj zbrali, ker želite nekaj več, je dejal papež Frančišek. Mladi so tako lani kot letos imeli bele robčke kot znamenje mladosti in skupne želje, da bi gradili družbo dialoga in bratstva. Nikoli ne pozabite teh belih robčkov, jih je pozval papež Frančišek. Ta beli robček vedno predstavlja upanje za vse grešnike, kot smo mi. Naj vas Bog blagoslovi, devica iz Guadalupa pa naj vas varuje. In ne pozabite moliti zame.
Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni je v ponedeljek 5. maja med kratkim srečanjem z novinarji ob koncu 10. generalne kongregacije kardinalov podal informacije glede današnjega srečanja in odgovarjal na novinarska vprašanja. Prisluhnemo poročilo Mateja Brunija. 10. kongregacija kardinalov se je začela ob 9. uri z molitvijo. Prisotnih je bilo 79 kardinalov, od tega 132 volivcev. 26 prispevkov je obravnavalo naslednje teme, kanonsko pravo in vlogo države mesta Vatikan. Razpravljali so o misijonski naravi cerkve, o vlogi Caritas pri obrambi ubogih. Izpostavljena je bila prisotnost številnih novinarjev, kar pravi, da ima evangelij smisel za današnji svet in sicer kot klic k odgovornosti. Preklicana je bila molitev v času COVID-a kot odprta vrata upanja med strahom. O novem papežu mnogi pričakujejo pastirja, ki je blizu vsem. Vstopna vrata v občestvo, zbirajoč vse v Kristusovi krvi in sicer v svetu, kjer je svetovni red v krizi. Pogovarjali so se o izzivih prenašanja vere, skrbi za stvarstvo, vojni in razdrobljenem svetu. Poudarjena je bila zaskrbljenost zaradi delitev v cerkvi. Pogovarjali so se o poklicih, družini in vzgoji otrok. Sklicevali so se na koncilske dokumente zlasti Dei Verbum o tem, kako je Božja beseda hrana Božjega ljudstva. Pri obhajanju Evharistije je bil poudarek na tem, da ne pozabimo na Kristusov zakrament v obogih. Kardinal dekan je sporočil, da je kardinal Kamerling v soboto popoldne žrebal za dodelitev sob. Vsi bodo nastanjeni v zgradbama Svete Marte in Svete Marte starejše. Prisluhnimo še odgovorom Mateja Brunija na novinarska vprašanja. V Rimu je prisotnih vseh 133 kardinalov volivcev. Torej, en kardinal ni sodeloval na današnji dopoldanski kongregaciji, ampak je v Rimu. Skrbimo, da se lahko izrazijo vsi kardinali, ki so zaprosili za besedo. V torek 6. maja naj bi potekala le dopoldanska kongregacija. Dela v Sekstinski kapeli so bolj ali manj končana, tako kot v zgradbama Svete Marte in Svete Marte starejše. Kdor želi, se lahko jutri zjutraj vseli v dodeljeno stanovanje. Novinari ne bodo mogli obiskati Sekstinske kapele. Žandarmerija jo je že zavarovala. Med kongregacijo so razpravljali o vlogi žensk v cerkvi v kontekstu sinodalnosti, omenjeni v zadnjih dneh. Med delavci konklava, ki so v ponedeljek popodne zaprisegli, so tudi ženske. Kardinali se bodo lahko po želji odpravili od Svete Marte do Sikstinske kapele, tudi peš, ampak po zavarovani poti. Pečati so nameščeni okoli obhoda, v katerem se bodo gibali kardinali. Kardinale prosijo, naj svoje mobilne telefone pustijo v Sveti Marti, saj v Sveti Marti in v Sikstinski kapeli ne bo povezave. Kardinali so prejeli papirnate izvode življenjepisov kardinalov, prisotnih na spletni strani Vatikan 2.
9. dan po pogrebu papeža Frančiška, v nedeljo 4. maja, je v vatikanski baziliki svetega Petra potekala še zadnja maša zadušnica. Daroval jo je kardinal protodiakon Dominik Mamberti. Dejal je, da je papež Frančišek ostal zvest svojemu poslanstvu do skrajnih moči. Bil je pogumen in odločen, da bo do konca služil Božjemu ljudstvu. Njegovo intenzivno pastoralno življenje in številna srečanja so izhajali iz dolgih trenutkov molitve. Kardinal Mamberti je pri homiliji izhajal iz Evangelija tretje velikonočne nedelje, v katerem beremo o srečanju stalega Jezusa z nekaterimi apostoli in učenci ob Tiberijskem jezeru, ki se sklene s poslanstvom, ki ga Gospod zaupa Petru, ter povabilom hodi za menoj. Prizor spominja na prvi čudežni ribolov, o katerem pripoveduje Luka, ko je Jezus poklical Simona, Jakoba in Janeza ter Simonu napovedal, da bo postal ribič ljudi. Od tistega trenutka mu je Peter sledil, včasih z nerazumevanjem in celo z izdajo, pri tokratnem srečanju, zadnjem pred Kristusovo vrnitvijo k očetu, pa Peter od njega prejme nalogo naj pase njegove ovce. Ključna beseda v tem evangelskem prizoru je ljubezen. Prvi, ki prepozna Jezusa, je učenec, ki ga je Jezus ljubil, Janez, ki vzklikne: Gospod je. Peter pa se takoj vrže v jezero, da bi prišel k učitelju. Potem, ko so skupaj jedli, kar bo v srcih apostolov prebudilo spomin na zadnjo večerjo, se začne s pogovorom med Jezusom in Petrom, Gospodovo trojno vprašanje in Petrov trojni odgovor. V prvih dveh primerih Jezus uporabi glagol ljubiti, kar je močna beseda, na katero Peter, ki se je zavedal svoje izdaje, odgovori z manj zahtevnim izrazom imeti rad. Tretjič pa Jezus sam uporabi izraz imeti rad in se tako prilagodi apostolovi šibkosti. Kardinal Mambert je navedel besede papeža Benedikta XVI. O tem pogovoru. Simon razume, da je za Jezusa dovolj njegova uboga ljubezen, edina, ki je je zmožen. Prav tako Božja prilagoditev daje upanje učencu, ki je poznal trpljenje nezvestobe. Od tistega dne dalje je Peter hodil za učiteljem z natančnim zavedanjem lastne krhkosti, vendar mu to zavedanje ni odvzelo poguma. Pravzaprav je vedel, da lahko računa na prisotnost ostalega ob sebi in tako tudi nam kaže pot. Mamberti je prav tako spomnil na svetega Janeza Pavla II., ki je pri homiliji med mašo ob 25. obletnici svojega pontifikata rekel: Danes, dragi bratje in sestre, z veseljem delim z vami izkušnjo, ki traja že četrt stoletja. Vsak dan se v svojem srcu odvijata isti dialog med Jezusom in Petrom. V duhu gledam ljubeči pogled ostalega Kristusa. On, čeprav se zaveda moje človeške šibkosti, me spodbuja, naj odgovorim z zaupanjem kot Peter. Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. In na to me povabi, naj prevzamem odgovornosti, ki mi jih je on sam zaupal.
Questa missione è l'amore stesso.
To poslanstvo, je dodal kardinal, je ljubezen sama, ki postane služenje cerkvi in vsemu človeštvu. Peter in apostoli so jo takoj sprejeli z močjo duha, ki so ga prejeli na Binkošti, kot smo slišali v prvem berilu. Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem. Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili, Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico. Kardinal Mamberti je spomnil, da smo vsi občudovali papeža Frančiška, ki je, spodbujen z Gospodovo ljubeznjo in milostjo, bil zvest svojemu poslanstvu do svojih skrajnih moči. Opominjal je oblastnike, da je treba biti bolj pokoren Bogu kot pa ljudem, in vsemu človeštvu je oznanjal veselje Evangelija, usmiljenega očeta in Kristusa odrešenika. To je počel s svojim učenjem, na svojih potovanjih, s svojimi gestami in svojim načinom življenja. Na velikonočni dan, je dejal Mamberti, sem bil blizu njega v loži blagoslova v te bazilike in bil priča njegovemu trpljenju, predvsem pa pogumu in odločnosti, da bo do konca služil Božjemu ljudstvu. Kardinal se je navezal še na drugo berilo iz knjige Razodetja, kjer beremo o hvalnici ostalemu Kristusu. Čaščenje je bistvena razsežnost poslanstva cerkve in življenja vsakega vernika, je dejal in spomnil, da je papež Frančišek na to pogosto opozarjal, na primer lani na praznik Gospodovega razglašenja, ko je zatrdil: Modri imajo srce, ki se klanja v čaščenju. Prišli so v Betlehem in ko so zagledali dete, so padli predenj in ga počastili. Kralj, ki je prišel, da bi nam služil, Bog, ki je postal človek. Pred to skrivnostjo smo poklicani, da pripognemo svoja srca in kolena, da bi ga počastili. Častili Boga, ki prihaja v majhnosti, ki prebiva v običajnosti naših domov in ki umre iz ljubezni. Bratje in sestre, izgubili smo navado čaščenja, izgubili smo sposobnost, ki nam jo daje čaščenje. Ponovno odkrimo okus za molitev adoracije. Danes med nami manjka čaščenje, je dejal papež Frančišek. Te drže čaščenja, po Mambertijevih besedah, v papežu Frančišku ni bilo težko prepoznati.
la sua intensa vita pastorale, i suoi innumerevoli incontri.
Njegovo intenzivno pastoralno življenje, njegova številna srečanja so izhajali iz dolgih trenutkov molitve, ki jo je vanj vtisnila ignacijanska disciplina. Velikokrat nas je spomnil, da je kontemplacija dinamizem ljubezni, ki nas dviga k Bogu, ne da bi nas oddaljila od zemlje, ampak da bi jo naselila do globine. In vse, kar je počel pod Marijinim pogledom, njegovih 126 postankov pred Marijino podobo Salus Populi Romani bo ostalo v našem spominu in v naših srcih.
E ora che riposa vicino all'amata immagine.
In zdaj, ko počiva ob svoji ljubljeni podobi, ga s hvaležnostjo in zaupanjem izročamo pri prošnji Gospodove in naše matere, je še dejal kardinal Mamberti.
Slovenska Karitas 1. maja praznuje 35. obletnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je v nedeljo 4. maja pri Mariji Pomagaj na Brezjah v zahvalo za pretekla leta in pri prošnjo za naprej potekalo vse slovensko srečanje sodelavcev, prostovoljcev in podpornikov dela Karitas. Zahvalno romanje so v Baziliki Marije Pomagaj pričeli ob 14. uri z akademijo, na kateri so predstavili delo slovenske Karitas. V glasbenem programu je sodeloval pevski zbor Limbar iz Moravč ter Matej Soklič in jezuit Damjan Ristič. Slovesno somaševanje je vodil mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Ob njem so somaševali številni duhovniki, sodelavci Karitas. Za glasbeno spremljavo svete maše je poskrbel komorni zbor Limbar iz Moravč pod vodstvom Tomaža Pirnata. Slovensko Karitas je 1. maja 1990 ustanovila takratna slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Že kmalo po ustanovitvi so začele nastajati škofijske in župnijske Karitas. Najprej zaradi jesenskih poplav v Celju in nato zaradi prihoda beguncev iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Danes Karitas sestavlja močna mreža 6 škofijskih in 453 župnijskih Karitas s preko 10.100 prostovoljci, ki stopajo v stik z ljudmi v stiski po vsej Sloveniji. V 35 letih je Karitas po obsegu izvedenih humanitarnih programov doma in po svetu postala ena izmed največjih humanitarnih organizacij v Sloveniji, predvsem po zaslugi številnih dobrotnikov in prizadevnih prostovoljcev. Prisluhnemo odlomku pridige nadškofa Alojzija Cvikla.
Drage sodelavke in sodelavci Karitas, ko poslušam vaše zgodbe, mi dostikrat govorite o tem, da pri vašem služenju srečujete ljudi, ki nemajo več nobene volje do življenja, ki so polni pesimizma. In kako se to stanje spremeni, ko jih začnete obiskovati? Kar naenkrat se vse spremeni, ko ti ljudje čutijo, da jih nekdo sprijema, da jih nekdo ljubi. Sveta mati Terezija, preden je šla obiskovati reveže, je ure preživela pred najsvetejšim. Zakaj? Zato, da je bila njena ljubezen do Jezusa v Evharistiji enaka tisti do človeka, ki trpi oziroma do vsakega reveža. Ona nas vse uči, kako je ljubezen ena in nedeljiva. V bližnjem strežemo torej Kristusu. To je naša duhovnost. Ljubimo, ker smo ljubljeni. Ker nas je Božja ljubezen se dotaknila in lahko potem sledimo, pa čeprav to zahteva tudi včasih naše odpovedi. Drage sodelavke in sodelavci Karitas, Bog se nam je naredil dostopnega v vsakem človeku. Naš bližnji je pot, po kateri nam nevidni Bog omogoča, da se mu lahko približamo. Po tej poti hodimo, ko smo odprti za sočloveka, še posebej za tistega, ki je potreben naše pomoči. Pri tem pa nismo nič prikrajšani, saj takrat, ko smo odprti za služenje bližnjemu, tudi največ naredimo zase, kajti ljubezen, ki jo darujemo, se nam povrne in obrodi bogate sadove.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.